რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიის შულმა მოამზადა.
გერმანიის პოლიციის განცხადებით, სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ძებნას, რომელმაც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანა შეაჯახა, მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველის კოსმეტიკური საშუალება, რომლის დალევის შედეგად რუსეთის ირკუტსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ახალგაზრდა. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის კვლობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. გერმანიის პოლიციის განცხადებით, სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ძებნას, რომელმაც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანა შეაჯახა და მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. სატვირთო მანქანაში აღმოჩენილი საბუთების თანახმად ფიქრობენ, რომ ეჭვმიტანილი ტუნისელი მამაკაცია, რომელიც გერმანიაში წელს ჩავიდა ლტოლვილი სტატუსით. დღეს საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით გამოსვლისას გერმანიის სისხლის სამართლის საქმეთა გამომძიებლების ასოციაციის თავმჯდომარემ ანდრე შულცმა გამოთქვა რწმენა, რომ ეჭმიტანილი პირის დაკავება უახლოეს მომავალში მოხერხდება. დამატებითი ზომების შემოხების თაობაზე ისაუბრა ბერლინის პოლიციის პრესმდივანმა ტომას ნოიენდორფმა დღეს ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე.
ბერლინის პოლიციამ კიდევ ერთხელ გადასინჯა თავისი უსაფრთხოების კონცეფცია. გეგმავთ გავზარდოთ უსაფრთხოების ზომები არა მხოლოდ საშობაო ბაზრობებზე, არამედ სხვა ღონისძიებების დროსაც. გარდა ამისა, პოლიციელები ივლიან ავტომატური იარაღით. ვაპირებთ მივმართოთ დამატებით ტექნიკურ ზომებსაც. მაგალითად, აღმართავთ გზის შამკეტ ობიექტებს და უფრო მეტად გავზდით უსაფრთხოებას რამდენიმე
ადგილას.
ბერლინში მომხდარი თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველის კოსმეტიკური საშუალებები, რომლის დალევის შედეგად რუსეთის ირკუტსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ადამიანი. მან დღეს მოსთხოვა მთავრობას, რომ შემუშავდეს მკაცრი წესები, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს წარმოება და გაყიდვა ყველა იმ კოსმეტიკური საშუალებისა და სასმელისა, რომელშიც ალკოჰოლის შემცველობა 25%-ზე მეტია. ჩვენდაცვის ადგილობრივი განყოფილების პრესმდივნის ტატიანა შკურსკაიას ცნობით, წუხელთავენ ბინებში მკვდარი იპოვეს კიდევ 2 ადამიანი. შკურსკაიამ დასწინა, რომ ამჟამად კოსმეტიკური საშუალებით მოწამული კიდევ 40-მდე პირი მკურნალობს საავადმყოფოში. გუშინ ირკუტსკის ოლქის გუბერნატორმა სერგეი ლევჩენკომ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ასეთივე აკრძალვა და საგანგებო მდგომარეობა 19 დეკემბერს გამოცხადდა ქალაქ ირკუტსკში, რომელიც მოსკოვის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ადგილობრივი პროკურატურის მონაცემებით, კოსმეტიკური საშუალება ბოიარიშნიკი მეთანოლს შეიცავდა. დაკავებულია 11 პირი. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუ 20 დეკემბერს გამართული სატელეფონო საუბრისას უთხრა თავის ამერიკელ კოლეგას ჯონ კერის. თურქეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან გიულენის ექსტრადიციას მოითხოვს. თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი ორშაბათს მოკლეს ანკარაში, როცა ის სიტყვით გამოდიოდა ერთ-ერთ გალერეაში ფოტო გამოფენის გახსნაზე. კრემლის განცხადებით, პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ერთი დღით გადადო თავისი ყოველწლიური პრესკონფერენცია, რათა მონაწილეობა მიიღოს თურქეთში მოკლული რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის დაკრძალვის ცერემონიაში. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, 22 დეკემბრის ნაცვლად პრესკონფერენცია 23-ში გაიმართება და მოსკოვის დროით 12 საათზე დაიწყება. რუსეთის პრეზიდენტი ანდრეი კარლოვს გმირს უწოდებს მას 19 დეკემბერს ანკარაში ფოტო გამოფენის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას მოკლეს და მას ხვალ დაკრძალავენ. 2017 წელს უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღებს დახმარებას 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. დღეს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა 2017 წლის ბიუჯეტი, რომლის მიხედვითაც საბიუჯეტო დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს უტოლდება, რაც შეესაბამება საერთაშორისო სავალუტო მოთხოვნებს. დოკუმენტის მიღებას მხარი დაუჭირა 274-მა დეპუტატმა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი სრულდება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიის შულმა მოამზადა და გაგვაცნო.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. Strasburgis ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოიტანა რუსეთის გამამტყუნებელი ვერდიქტი საქმეზე, რომელიც ამ 10 წლის წინ რუსეთიდან ქართველების დეპორტაციას უკავშირდება. ვისაუბრებთ რა დაადგინა სასამართლომ.
მასობრივი დეპორტაცია რომ უკანონოდ ხდებოდა ეს დაადგინა, ის რომ არალეგალურმა ყრობას ჰქონდა ადგილი ეს დაადგინა.
შეცდებით გავარკვეთ, რატომ მოიწონა საქართველოს პარლამენტის სამმა კომიტეტმა. ბევრის აზრით უჩვეულოდ მოკლე დროში დეველოპერული კომპანიის წინადადება, რომელიც ხეების მოჭრას ეხება.
თუ მწვანე საფარზე ზრუნავენ, ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ დღეს ესე ტემპით ამის განხილვაც, ცალკე დეველოპერები, ცალკე პარლამენტი მიიღებს დიდ საპროტესტო ტალღას.
მიგი პატიშებთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საერთაშორისო ვითარებაზე სირიაში კონფლიქტის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე სალაპარაკოთ. როგორი უნდა იყოს, როგორი შეიძლება იყოს საქართველოს პოზიცია?
ძალიან რთული ამოცანა ერთის მხრივ. ბეწვის ხიდზე გასვლასავით არის. მით უმეტეს, როდესაც ამ საერთაშორისო დესტაბილიზაციის პრობლემების გამოწვევების ცენტრი ძალიან ახლოს არის ჩვენს რეგიონთან.
განცხადებები იყოს თანხვედრაში იმ ძირითად პრინციპებთან, რაზეც საქართველოს სახელმწიფოა დაფუძნებული და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ ლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო.
შეგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და ბოლოს ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამაში ბლუზს მოუსმენთ რობერტ ლი ბენსაიტს. დაჩით ჩვენს ტალღებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Strasburgis ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 2016 წლის 20 დეკემბერს გამოიტანა რუსეთის გამამტყუნებელი ვერდიქტი საქმეზე, რომელიც 2006-2007 წლებში რუსეთიდან ქართველების მასობრივ დეპორტაციას უკავშირდება. რუსეთს დაეკისრა 21 მოსარჩელიდან 2 შემთხვევაში კომპენსაციის გადახდაც. ლია შიოშულს რუსეთის ფედერაცია 50,000 ევრო უნდა გადაუხადოს, ხოლო დეპორტაციის დროს გარდაცვლილი თენგიზ ტოგონიძის სოჩახს 40,000 ევრო. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ხელისუფლებამ სხვა ასობით ქართველთან ერთად 21 ადამიანის დეპორტაციის გადაწყვეტილებაც მიიღო, ვინც მოგვიანებით საკუთარი უფლებების დასაცავად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა უმაღლეს სასამართლოში იჩივლა. დეპორტაციის პროცესს მაშინ 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 48 წლის თენგიზ ტოგონიძეც, რომელიც რუსმა სამართალდამცველებმა ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში 2006 წლის 2 ოქტომბერს დააკავეს და დაახლოებით 15 დღის განმავლობაში იზოლატორის გაუსაძლეს პირობებში ამყოფეს. როდესაც ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ტოგონიძე დეპორტაციისთვის მომზადებულ სხვა არაერთ ქართველთან ერთად სანქტ-პეტერბურგიდან მოსკოვში გადაყავდათ, ის გზაში ავტობუსში გარდაიცვალა. აი რას იხსენებდა მისი მეუღლე ნინო ძიძავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომელმაც ეს ამბავი უშუალოდ თვითმხილველებისგან შეიტყო.
არავის არ გაუკეთებია ასეთი, რომ ადამიანს ჟანგბადი არ მიაწოდეს. უნდა რო აჯანყდა ხალხი, იყო გამოყენებული ელექტროშოკი. ასეთ გაჭირვებულ კაცს ვიხჯობი გამიშვით გარეთო, ისეთ კაცს ელექტროშოკებით იყო გათიშული. მოკვდა ადამიანი, გადაეკეტა სასუნთქი, ეტყობა უცბად ჰაერიც ვერ მიიღო უკვე ისეთნაირ სიტუაციაში იყო და უბრალოდ იგდებდნენ რა, ვოთ გრუზინსკაია სვინია ოიძახოდნენ.
2007 წლის 26 მარტს ქართველების დეპორტაციის საქმეზე შეიტანეს სასამართლოში 21 დაზარალებული ქართველის ინდივიდუალური სარჩელი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და კონსტიტუციის 42 მუხლმა. პირველი საჯარო მოსმენა კი სტრასბურგის სასამართლოში 2009 წლის 15 აპრილს გაიმართა. მოსარჩელეებს შორის იყო ნინო ძიძავაც. კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკოლოზ ლეგაშვილმა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა, რომ დეპორტაციის პროცესში მაშინ ყველა სამართლებრივი პროცედურა დაირღვა. ქართველებს არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ. თუმცა ლეგაშვილი მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი დაზარალებულის შიოშვილის საქმეზე რუსეთისთვის მხოლოდ 30,000 ევროს დაკისრება კომპენსაციის სახით ძალიან სიმბოლური თანხაა. მით უფრო თუ ამ ადამიანის ტრაგიკულ ამბავს გავეცნობით. კითხვაზე თუ რა დაადგინა ევროსასამართლომ ლია შიოშვილის საქმეზე, ნიკოლოზ ლეგაშვილი პასუხობს.
მასობრივი დეპორტაცია რომ უკანონოდ ხდებოდა ეს დაადგინა, ის რომ არადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი ეს დაადგინა, აი ბავშვის ანუ ემბრიონის სიცოცხლისუფლებას უნდა აღიაროს როგორც სიცოცხლისუფლება, თუმცა ეს ასე არ მოხდა დღეს. მე-13 ანუ ეფექტური საშუალებები როდესაც არ არსებობს ეს დაადგინდა.
სასამართლომ სხვა მოსარჩელეების შემთხვევაშიც ასევე დაადგინა, რომ დაკავების დროს სამართლებრივი პროცედურები დაცული არ იყო. თუმცა ამავე დროს სამართლომ რუსეთის ფედერაციას არ დააკისრა რაიმე ტიპის ფინანსური ვალდებულება იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც რუსეთში ჰქონდა საოჯახო მეურნეობები, რომლებიც ამ დეპორტაციის შედეგად დაკარგეს. ნიკოლოზ ლეგაშვილი განმარტავს, რომ დოკუმენტაციის არარსებობის გამო ადვოკატები ისედაც მხოლოდ მორალურ კომპენსაციას ითხოვდნენ მომხდარის გამო და არა მატერიალურს. საბოლოო ჯამში საქართველოსთვის წარმატებულ შედეგად აფასებს სტრასბურგის სასამართლოს 20 დეკემბრის გადაწყვეტილებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ აბაზაძე. რადგან მისი სიტყვებით სასამართლო რუსეთის ფედერაცია დამრღვევს სახელმწიფო ცნოდ და სწორედ მას დააკისრა კომპენსაციის გადახდა საქმეზე ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ. რაც შეეხება მეორე საქმეს, ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ.
აქ კონკრეტულ კომპენსაციას საუბარი არ არის, ვინაიდან ეს საკითხი გადასაწყვეტად მზად არ არის, ასე განმარტა ევროპულმა სასამართლომ და მიუთითა იმ სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე, სახელმწიფოთა შორის საჩივარში საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ კომპენსაციის საკითხი ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი და სწორედ ამჟამად მიმდინარეობს განხილვა კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპულ სასამართლოში. სანამ არ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ამ საკითხზე სახელმწიფოთა შორის საჩივრის ფარგლებში, მანამდე ჩვენს ინდივიდუალურ საჩივრებში კომპენსაციის საკითხის განხილვა არის შეჩერებული.
რაც შეეხება შევშულისა და ტოგონიძის ოჯახებისათვის კომპენსაციის გადახდის ვადებს, იურისტები განმარტავენ, რომ მხარეებს გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის აქვთ 3 თვე, შემდეგ კი აღსრულების პროცედურა უნდა დაიწყოს. თუმცა რადგანაც მხარე რუსეთია, ჩნდება კითხვა, რამდენად შეასრულებს ის დაკისრებულ ვალდებულებას და არსებობს თუ არა მსგავსი პრეცედენტი საერთოდ. ამ კითხვაზე პასუხობს ბექა ძამაშვილი, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობების დეპარტამენტის უფროსი და ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ევროსასამართლოს განაჩენი აღსრულდეს.
ფულადი კომპენსაციების დაფარვის პრეცედენტი არის ინდივიდუალურ საჩივრებში, თუმცა რუსეთს ახლა სახელმწიფოთა შორის დავა ესეთი, რომელზეც წააგო და მოუწია გადახდა არ ყოფილა, შესაბამისად ვნახავთ. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გამოიყენებს ყველანაირ ბელკეთს, იქნება ეს სამართლებრივი თუ პოლიტიკური, იმისათვის რომ ეს მიღებული გადაწყვეტილება ბოლომდე იქნას მიყვანილი, რაც გულისხმობს რა თქმა უნდა განსაზღვრული კომპენსაციის აღსრულებას.
ამბობს ბექა ძამაშვილი, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობების დეპარტამენტის უფროსი. მას ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებული ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მხარი დაუჭირეს კანონპროექტის შემუშავებას, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო კომპანიებს უნდა შეეძლოთ კერძო ტერიტორიაზე დაზიანებული ხეების მოჭრა გადასახადის გარეშე. ამის შესახებ საკანონმდებლო წინადადებით დეველოპერული კომპანია M-Quadrat, მაპატით დეველოპერულმა კომპანია M-Quadrat-მა 15 დეკემბერს მიმართა პარლამენტის სამშთომარეს. გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ ინიციატივაში საფრთხეს ხედავენ და მასობრივი პროტესტით იმუქრებიან. თემას გიორგი გოგუა განავრცობს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და გარემოს დამცველი აქტივისტების ნაწილი პროტესტის დიდი ტალღის აგორებით იმუქრება. მაცო უმაყოფილებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთი, რომ პარლამენტს სულ 5 დღე დაშირდა კომპანია M კვადრატის განცხადების განხილვის დასაწყებად ხეების მარტივად მოჭრის თაობაზე და მეორე, რომ 20 დეკემბერს გაერთიანებულ სხდომაზე სამმა კომიტეტმა, მათ შორის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა, მხარი დაუჭირა ამ თემაზე კანონ პროექტის ინიცირებას.
თუ მწვანე საფარზე ზრუნავენ, ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ დღეს ესე ტემპით ამის განხილვას თალკე დეველოპერები, თალკე პარლამენტი მიიღებს დიდ საპროტესტო ტალღას.
ასე მიმართა პარტიზანმა მებაღემ ნატა ფერაძემ საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებს. დამსწრეთა ნაწილის პროტესტის მიუხედავად, კომიტეტებმა მხარი დაუჭირეს ხეების ჭრაზე კანონ პროექტის ინიცირებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი კომიტეტი პარლამენტის ბიუროსთან შედახმებით დაიწყებს M კვადრატის მიერ შემოთავაზებულ ცვლილებებზე მუშაობას. სწორედ ეს სიჩქარე აეჭვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს ერეკლე ურუშაძეს, რომელიც ასევე ესწრებოდა სხდომას. მისი თქმით, ეჭვი გაუჩნდა სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენელთა პასიურობის გამოც, რომლებიც სხდომას ესწრებოდნენ და რომელთაგანაც მხოლოდ M კვადრატის დირექტორი გამოვიდა მოკლე სიტყვით.
ნებისმიერი ხალხის პარლამენტში წინადადება შეუტანია და დასწრებს, რომ ასე შეკარეთ გარეთან შესული მიგვეთეთ არამთავრობის განანამეთ რომელიღაცა კერძო სუბიექტისგან შესული წინადადება ასე საფოთ არ განიხილება ხოლმე. ეს ერთი და მეორე უნდა შევხედოთ ვის საინტერესოს ვინ შეიძლება იხეიროს რა ძველად ფული რაც შეიძლება M კვადრატს დაეზოგოს ამ ცვლილების შედეგად არის ნუ ძალიან ძირე და მიზერული მათი პროექტების ღირებულებასთან შედარებით. ანუ ეს შეიძლება ამით შეიძლება იხეიროს კომპანიამ რომელიც უფრო თქვა აი ქალაქ გარეთ ქალაქის პერიფერიაზე ტყით დაფარულ ტერიტორიებზე აპირებს შენებლობას და შეიძლება თქვა ასობით ხის მოჭრა უძოს.
კომპანია M კვადრატის განცხადებაში მოთხოვნილი იყო დაზიანებული ხეების მოჭრისთვის გადასახადების გაუქმება და ხეების მდგომარეობის შეფასების მკაფიო სისტემის შემუშავება. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ამ საკითხების ასე დაჩქარებით განხილვის მიზეზებზე ისაუბრა.
როგორც მე ვიცი და მოვიკითხე საკითხი წელიწადია დაახლოებით უკვე იხილება და გამომდინარე იქიდან რომ სექტემბრიდან პარლამენტი ფაქტურად პარალიზებული იყო, მხოლოდ ეს არის მიზეზი რატომ ამ მოხდა ამის დაჩქარებულად შემოტანა.
თუმცა გარემოს დამცველი ორგანიზაციებისთვის ეს განმარტება საკმარისი არ არის. მათ დაეჭვებას იწვევს თბილისის მერიის მიერ შემუშავებული ცვლილებების პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში. ეს პროექტი, რომელიც მერია ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას განსახილველად 2016 წლის ნოემბერში გადაუგზავნა მოჭრილი ხეების გამო გადასახადების გაუქმებაზე საუბრობს. სანაცვლოდ კი კომპანიამ ხეების სხვაგან უნდა დარგოს. ერეკლე ურუშაძის შეფასებით არ შეიძლება ეს დამთხოვა ყოფილიყო.
რამდენად ლოგიკურია რომ განიხილება საკითხი მერია ეს, რომ მერია არაფერს არ აღწევს, უკვე მომზადებულია სტანდარტული პროექტი აფეთქებს.
სამშენებლო კომპანიების განცხადების საპასუხოდ პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადებით შევიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა. ისინი პარლამენტის თავმჯდომარეს თხოვენ შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილებები და გამკაცრდეს დედაქალაქის ტერიტორიაზე ხეების ჭრა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქეთი გუჯარაიძე ამბობს, რომ ამ განცხადებაზე პარლამენტის რეაქციით გამოჩდება, თუ ვისი ინტერესებია მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის, ბიზნესის თუ საზოგადოების. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა დაბკოლების ზოლი დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება. ახლა გავაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებას. 1 იანვრიდან საქართველოში გაიზრდება თფო ელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ. თფო ელექტროსადგურებმა წარმოების ტარიფის გაზ და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო მოითხოვეს. მომავალ ორშაბათს კომისია იმშელებს ახალი სამომხმარებელ სამრეწველო ტარიფის დადგენასაც. პირველიან რიდან საქართველოში გაიზრდება ნავთობ პროდუქტების აქციზის გადასახადით, რის შემდეგაც საწვავის გაძვირებას ხელოდებიან. თუმცა ფასმა უკვე მოიმატა საწვავის ზოგ სახეობაზე. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საწვავზე ფასის მატებას გორში მძღოლები და მგზავრები აპროტესტებენ. ბოლო დღეებში ავტოგაზზე ფასი 6-7 თეთრით გაძვირდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ტაქსების მძღოლები აცხადებენ, რომ იძულებული იქნებიან მგზავრობის გადასახადი გაზარდონ.
უკან მივდივართ. ხალხი საქმეა, თორე პარლამენტი ვინცაც ხედა მთავრობას, იმაზე წინ მიდით, კლიენტი აღარ აქვს. ხალხია ცოდვები. მე მაინც რაღაც ორ კაპიკს ვიშოვი და იმ კაცმო ფეხით უნაირო აქედან ვოლოგდეს მინებამდე, რომ წაიქცევა ამ ყენულებში და თავდაარდა ცოდვი ვარარი. ვეღარ იხდი. ცოტახანი ვეღარც მე გადავიხდი ამ ფასში.
ამჟამად ავტოგაზი 1 ლარი და 25-26 თეთრი ღირს. ცოტა ხნის წინ კი მისი ფასი ლარი და 18 თეთრი იყო. გორელები მიიჩნევენ, რომ საწვავის გაძვირებას სხვა პროდუქტებზე ფასის მატებაც მოხვდება.
გაზის გაძვირებაზე ცუდია, ეს საწვავიც რო გაძვირდა ცუდია და ვისი იმედი უნდა გქონდეს? და ვისაც მანქანა არ ახავს და ფულიც არ აქვს, არაფერი შემოსავალი არ აქვს, არც პენსია აქვს, არც სამუშაო, აი მათ საქმე როგორ მოგვარდება?
მანქანის გაძვირდა, უკვერეფენ გაძვირდა და ეჩვეთავრობ არაფერს აკეთებს, რა ვიცი.
ქალაქში უკვე საუბრობენ იმაზეც, რომ საწვავის გაძვირება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადის მატებაც მოყვება.
თუ გამოვან მდგომარეობაში ჩავწვირი და ნამეტანი გაძვირდა საწვავი და მანქანა ვეღარ შევინახეთ და ვეღარ მივედი, ვეღარ მოვედ, რა თქმა უნდა.
რა ვიცი კაცო, ლოზუნგები გავგეკრე საქართველოსთვის, დიდი მადლობა უდა. იმიტომ ვენდეთ, რომ გაძვირონ ყველაფერი.
აგრარულ ბაზრებში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებიც ზვირდება. მოვაჭრები აცხადებენ, რომ ფასი იზრდება, მყიდველის რაოდენობა კი სულ უფრო მცირდება.
ახლა ეძვირებათ, რა ვიცი, მოიმატა 20 თეთრის აღარ ყიდულობს.
ძალიან გაუჭირდა. უკვე ზღვარზეა მისულის ხალხი, ადამიანები.
ახალ წლამდე ორი კვირით ადრე ადგილობრივ მაღაზიებში და აგრარულ ბაზრებზე ფასების ზრდა უკვე დაიწყო. გორის მაღაზიებში თამბაქოს ნაწარმზე ფასი 30 თეთრით უკვე გაძვირდა. მიუხედავად იმისა, რომ აქციზის გადასახადის ზრდა იანვრიდან იგეგმება. ფასები იზრდება სხვა პროდუქტებზეც. მოხმარებლებიც და მოვაჭრეებიც ვარაუდობენ, რომ წინა საახალწლო დღეებში პროდუქცია კიდევ უფრო გაძვირდება. ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება დოლართან მიმართებაში მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება.
არის კურსის გაუფასურება ზოგადად საერთოდ ყველაზე და ყველაფერზე მოქმედებს.
ძალიან ცუდად, როგორც ყველა ოჯახზე ისე. ლარი უფასურდება, პენსია იგივეა, ფასები ბატონობს.
ზეთლის ფასია და გლეხებს არაფრის შემოსავალი არ აქვს.
გაძვირდა ფასები ძალიან. რა ვიცი, ამა მოახერხებენ რაღაცას, აბა ასე ხო არ ვიქნებით, უნდა მოვითმინოთ. ყველაფერი დაλαგდება.
ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ხელისუფლებამ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შესაძლებლად საჭირო ზომები სასწრაფოდ მიიღოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას კულტურული მაპატიეთ ყოველდღიური პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 23 წუთია. ორიოდე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ.
Late at night in summer heat, expensive car, empty street, there's a wire in my jacket, but this is my trade. Only takes a moment, don't be afraid, I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car, so I whisper to the engine, we flick on the lights and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always slides my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. You see me dancing tonight, I've been all on my own. You promised one day we could, that's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing,
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველგვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ხშირად გამათობენ იმაზე, თუ როდის და როგორ უნდა ეხმაურებოდეს საქართველოს სირიის კონფლიქტს ალეპოს ტრაგიკულ მოვლენებს. რა უნდა იყოს მისი გზავნილი ბოლო დროინდელი ტერაქტების პასუხად? კითხვების სიმრავლეს განაპირობებს ახლა აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების სირთულე, მოკავშირეებისა თუ დაპირისპირებული მხარეების ინტერესების მრავალსახეობა. რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს სირიის კონფლიქტის კონტექსტში? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო გელეშულმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები გიორგი რუხაძე და შორენა ლორდკიფანიძე.
უნდა გამოხატოს თუ არა პოზიცია, როგორი პოზიცია უნდა გამოხატოს საქართველომ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მიზანი უნდა ამოძრავებდეს საქართველოს ამ ვითარებაში რეგიონში შექმნილი სიტუაციის ფონზე და იმ საერთაშორისო კონტექსტის ფონზე, რასაც თვალს ვადევნებთ სირიასთან, კონკრეტულად ამ ბოლხან სირიასთან დაკავშირებული პროცესების კონტექსტში.
სანამ კონკრეტულად კითხვაზე პასუხს გავცემდე, მინდა ორი ციტყა თქვა მთლიანად ზოგადად განვითარებულ მოვლენებზე. როგორც იცით, გერმანიაში მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო დაეშმან ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. ჯერჯერობით რეალურად არ ჩანს თუ ვინ არის კონკრეტულად, თუ რომელი მსხვილი ტერორისტული ორგანიზაცია ანკარაში რუსეთის ელჩის ყველობის უკან, თუმცა ორივე მხარე რეალურად რუსეთიცა და თურქეთიც არ ელოდებიან გამოძიების შედეგებს და უკვე ხელს იშვერენ ისლამური სახელმწიფოს მიმართულებით ერთის მხრივ რუსეთი, ხოლო ფეტულა გიულენის მოძრაობის მიმართულებით თურქეთი. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ამას თუ დავუმატებთ, რომ დონალდ ტრამპის განცხადება უკვე რაღაცნაირად უნისონში მოდის პუტინის განცხადებასთან ისლამური სახელმწიფოს დადანაშაულების მიმართულებით, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ველოდეთ, ასე ვთქვათ, ერთგვარ გაერთიანებას, მსხვილ გაერთიანებას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც რუსეთი უკვე დაიკავებს დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და ადგილს, რისთვისაც იბრძვის რეალურად რუსეთი. რაც შეეხება საქართველოს რეაგირებას და რა უნდა იყოს საქართველოს ამოცანა ამ მდგომარეობაში, საქართველო ბუნებრივი აქტიურ პოზაში ვერ იქნება, ის პასიურ მდგომარეობაში უნდა იყოს, როგორც არის, თუმცა მისი განცხადება უნდა ემყარებოდეს ძირითადად ორ მიზანს. პირველი, რომ საქართველოს მაქსიმალურად აცილოს დესტაბილიზაცია. მეორე, მისი განცხადებები იყოს თანხვედრაში იმ ძირითად პრინციპებთან, რაზეც საქართველოს სახელმწიფოა დაფუძნებული და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო არის, ასე ვთქვათ, ლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო და მესამე, საქართველოს განცხადებები უნისონში უნდა იყოს მისი მოკავშირეების განცხადებებთან, რაც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები და ზოგადად დასავლეთის სამყარო. ასევე უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი, იქიდან გამომდინარე, რომ კონფლიქტში ჩართული არიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორები. მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, საქართველო აგვიანებს განცხადებებს, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ეხება მოვლენებს. გუშინ მოვისმინე უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან, რომ ტექსტს ეთანხმება, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის მხრიდან განცხადება ან დეკლარაცია ვერ შეცვლის, ასე ვთქვათ, ვითარებას სირიაში. მერწმუნეთ, შეცვლის თუ ვერ შეცვლის, ასე ვთქვათ, პარლამენტის დეკლარაცია თუ განცხადება, ეს არ ნიშნავს, რომ პარლამენტმა არ უნდა რეაგირება, არ უნდა მოახდინოს. ორი დღის წინ ბელგიის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში, თუმცა მერწმუნეთ, ვერც ბელგიის პარლამენტის განცხადება ვერ შეცვლის ვერაფერს. ანუ ეს დამოკიდებულება არასწორია. საქართველო განცხადებები რეაგირება აუცილებლად უნდა მოახდინოს ყველა მსხვილ მოვლენაზე რაც ხდება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს არ უნდა აერიოს ვინ არის მისი პარტნიორი და ვინ არის მისი მოწინააღმდეგე და განცხადება უნდა იყოს უნისონში მისი პარტნიორების განცხადებებთან.
ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი გიორგი რუხაძე და პოლიტოლოგი შორენა ლორთქიფანიძე ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ნინო გელაშუმა. მათ საუბარს ორიოდე წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში. 18:30 შესრულდა.
გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალ დამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ძებნას, რომელმაც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანაში აჯახა, მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველის კოსმეტიკური საშუალება, რომლის დალევის შედეგად რუსეთის ირკუტსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ადამიანი. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. კრემლის განცხადებით პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ერთი დღით გადადო თავისი ყოველწლიური პრესკონფერენცია, რათა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის დაკრძალვის ცერემონიაში. ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში მოკლევადიანი ვიზიტის ფარგლებში ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი სტუმრობს სომხეთის დედაქალაქს ერევანს. 2017 წელს უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღებს დახმარებას 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. ამერიკის შეერთებულ შტატების ადმინისტრაციამ შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის ესკალაციის გამო.
სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა ისევ სადისკუსიო მაგიდას დაუბრუნდებით. ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები შორენა ლორთქიფანიძე და გიორგი რუხაძე სირიის კონფლიქტის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროთ.
ქალბატონ შორენა, ვადმა გიორგი მახსენა ამოცანა, სტაბილურობის ამოცანა, მეორე მხრივ სიფრთხილე და თან ის, რომ უნდა იყოს გამოხატული პოზიცია. საკმაოდ რთული ამოცანაა და მეთანხმებით, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ?
ძალიან რთული ამოცანა, ერთი მხრივ ბეწვის ხიდზე გასვლასავით არის აი ესეთი რთული ამოცანის დასახვა, მით უმეტეს როდესაც აი საერთაშორისო დესტაბილიზაციის პრობლემების გამოწვევების ცენტრი ძალიან ახლოს არის ჩვენს რეგიონთან და ფაქტიურად ორივე ჩვენი მეზობელი სამხრეთი და ჩრდილოეთი ჩართულია ძალიან აქტიურად ახლო აღმოსავლეთის სირიის პრობლემებში. ასე რომ მართლაც ძალიან რთული. აი რო ვფიქრობთ მაგალითად რა საფრთხეები, ერთი რომ ფაქტია რომ იმდენი აქტორი ამ კონფლიქტში, იმდენი აქტორი რომ ძალიან ძნელია თქვა რაღაცა ძაბს გაყვე სად მივყავართ და რა ხდება. ხო თავისთავად ელჩის მკვლელობა ანკარაში ძნელია მიაგნო ვინ არის, ხო მით უმეტეს არც თურქეთი და აღარც რუსეთი როგორც ანდო რაღაცა აი ამ განვითარებული მოვლენების ფონზე აღარ ჩანან, ხო მით უმეტეს ორივეს ყავს ესე იგი განტევების ვაცი. ასე რომ ორი მეზობელი ახლოს, ასევე საქართველო რომელიც თავის მხრივ დავით ახმებ ბატონ გიორგის როგორც დასავლური, ასე რომ ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის ნაწილი, რაც გვინდა რომ გავხდეთ და თავისი მისწრაფებები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისი პოზიცია გამოხატოს ამ მოვლენების მხრიდან. და პრინციპში მართლაც რას იტყვის ან არ იტყვის, ვერაფერს ვერ ვცვლით, აქ არის უბრალოდ რაღაცა სოლიდარობის დაფიქსირება, ასე რომ ვთქვათ, და მხარდაჭერა ჩვენი დასავლური პარტნიორების, რომელიც უშუალოდ არიან ჩართული კონფლიქტის მოგვარებაში. ასე რომ როგორც ღირებულებითი თვალსაზრისით მხარდაჭერის გამოხატვა დამნიშნულოვანია, თუმცა პრობლემა რჩება. მაგალითად, აი ვთქვათ რუსები, რომლებიც ფაქტიურად წასასვლელი არსად აღარ აქვთ დღეს მსოფლიოში და ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ ეს ტურისტების შემოდინება ძალიან ბევრია, ხო? აჭარა, სადაც უამრავი ადამიანი ჩადის. აი ვთქვათ რა პრობლემაა? თქვა თურქეთიდან რაღაც შემოსვლა ვინმე ტერორისტის, რომელიც იგივეს თქვა რუსებს მოუწყობს ყველგან, სადაც არიან რუსები, ხო? და საქართველოს ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელიც მიუხედავად ამ დაძაბული სიტუაციისა გახსნილი აქვს კარი მათთვის, ხო? უამრავი ნიუანსია უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რაც არის გასათვალისწინებელი. გარდა პოზიციის დაფიქსირებისა, ვფიქრობ, რომ აი სწორედ რომ რაღაცა განგაშის არის ასატეხი და ჩვენი შესაბამისი უსაფრთხოების სამსახურები აი რაღაცნაირად 24 საათიან რეჟიმზე უნდა გადავიდნენ იმის გამო და ეს რეჟიმი რას ნიშნავს? ისევ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით უნდა მოხდეს ეს ინფორმაციის გაცვლა იქნება თუ ნებისმიერი ვთქვათ განვითარება რაღაცა პროცესების კვალდაკვალ. ასე რომ დიახ, ამოცანა რთულია, ძალიან ახლოს ხდება ეს ყველაფერი ჩვენთან, მნიშვნელოვანი კავშირებია ვთქვათ საქართველოსა და ზოგადად რეგიონს შორის, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცა დასავლეთის გვერდით დგომა და გამოხატულება თავისი დამოკიდებულების მიმდინარე პროცესების მიმართ.
ბანო გიორგი, თქვენი აზრით რა უნდა იყოს ახლა მთავარი ამოცანა საქართველოს ხელისუფლების ამ ყველაფრისგან? საქართველო იზოლირებული ვერ დარჩება და არც არის ბუნებრივია, თუნდაც ვიცით კონკრეტული ფაქტები საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობისა, ხომ, სირიის ტერიტორიაზე მიმდინარე ამბებში? რა უნდა იყოს ყველა ფრის გათვალისწინების ამ ურთულესი პროცესების გათვალისწინებით, რომელშიც მართლაც არის ბევრი აქტორი ერთი და მათი გაცხადებული პოზიციები და მიზნები და რეალური მიზნები შესაძლებელი არც იყოს თანხვედრაში, აი ამ ყველაფრის ფონზე რა უნდა იყოს თავარი საფიქრალი საქართველოსთვის?
ესეთი რთული კითხვაა ნამდვილად. მე მგონია, რომ საქართველოს
უნდა ქონდეს, მე შეიძლება უსამართლოდ რთულიც, რომ ასე გისურვებს.
ორი რეალურად უნდა ქონდეს ორი მიზანი, ანუ ლოკალური და გლობალური. ლოკალური მიზანი არის ის, რომ სპეცსამსახურებმა იმუშაონ ძალიან ყურადღებით, რომ მაქსიმალურად ეს მოძრაობა გადაადგილება, რაც ხდება საქართველოდან და საქართველოსში, იყოს მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ. ის ფეთქებად საშიში რეგიონები საქართველოში, რომელიც ვიცით სადაც არის, ანუ მუსლიმანი მოსახლეობით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონები, საიდანაც რეალურად ხდება გადინება ისლამურ სახელმწიფოში, არც თუ ისე დიდი ნამდვილად, ახლა ამას არ გადავაჭარბებდი, მაგრამ არის ასე ვთქვათ მოძრაობა ამ მიმართულებით და აქ როგორც სპეცსამსახურები უნდა მუშაობდნენ აქტიურად, ასევე სახელმწიფო შესაბამისი პროგრამებით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ ადამიანების ადგილზე დაკავება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ზოგადად საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა და ყველას აქვს პრობლემები, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ადამიანებს აქვთ პრობლემები უმუშევრობის, პრობლემები საზოგადოებრივ სივრცეში ჩართულობის ნაკლებობის, ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს ერთი კონტროლზე, მაგრამ ამავე დროს უნდა ამ ადამიანებმა უნდა იგრძნონ, რომ მათ აქვთ პერსპექტივა ამ სახელმწიფოში და ისინი არიან საზოგადოებრივი პროცესის ნაწილი. ეხლა რაც შეეხება გლობალურ საკითხს, საქართველოს უნდა გააკეთოს ყველაფერი და მათ შორის განცხადებების დონეზე იმისთვის, რომ დარჩეს ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკის და ევროპული პოლიტიკის დღის წესრიგში. ანუ ძალიან კარგად ვხედავთ ერთ რამეს, რომ როგორც კი ცხელი მომენტები ინაცვლებს სხვაგან, საქართველო ყურადღების მიღმა რჩება და ისაკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ბუნებრივი ამ საკითხებსაც აკლდებათ ყურადღება. საქართველოს ერთის მხრივ უნდა მოახერხოს ის, რომ არ გამოეჭხიროს უაზროდ და ახლა თქვენ თქვით, რომ ამ კონფლიქტში ძალიან ბევრი შრეა, ხო, ერთის მხრივ ასადი ებრძვის თავის ოპოზიციას და საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს. მეორეს მხრივ ის ვაკუუმი, რომელიც შეიქმნა სირიაში, დაიკავა დაეშმა, ანუ ისლამურმა სახელმწიფომ. აქ რეგიონის სახელმწიფოები ჩართული არიან ამ კონფლიქტში და ეს არის ერთგვარად სექტარიანული დაპირისპირება სუნიტებსა და შიიტებს შორის და ირანი ბუნებრივია და ჰეზბოლა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ კატარი და საუდის არაბეთი, ეს არის რეგიონალური ასე ვთქვათ ხელის გადაგრეხვის საკითხი. მესამე დონეზე აქ ჩართული არიან რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. აი ამ შრეებში საქართველოს უნდა დაინახოს თუ რომელ შრეში არის მისი ადგილი. მე მიმაჩნია, რომ ანუ ყველაზე გლობალურ შრეში საქართველოს უნდა ჩაერთოს განცხადებების დონეზე მაინც, ანუ სადაც არიან რეალურად ჩართულები მისი პარტნიორები, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები, ევროკავშირის ქვეყნები, იმისთვის, რომ იმ ერთგვარად კალათაში, რომელიც აი ამ დიდ პროცესში მონაწილეობას მიიღებს, რა თქმა უნდა ძალიან პატარა ადგილი ჰქონდეს საქართველოს და საქართველო იყოს აი ამ ყველაფერში იმ ადგილას, იმ ნაწილში, იმ სივრცეში, სადაც არიან წარმოდგენილი ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნები და კიდევ ერთი კომპონენტიც, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველომ უნდა გააკეთოს თუ არ გააკეთოს რეაგირება ამა თუ იმ მოვლენაზე. ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სახელმწიფოებრივი სტანდარტიც. ანუ ერთი მომენტია შიში, მეორეა სიფრთხილე და მესამეა სტანდარტი, რომელიც აქვთ ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, ხო? როდესაც ადამიანის უფლებები უხეშად ირღვევა, როდესაც სიცოცხლის უფლება ირღვევა, როდესაც ადამიანების, ასე ვთქვათ, ქალებისა და ბავშვების სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის ამ შემთხვევაში მოთამაშე და ვინ არის მთავარი, ასე ვთქვათ, თავდამსხმელი. თავმოყარე სახელმწიფო მიუხედავად მისი ზომისა თუ წონისა თუ შესაძლებლობისა ამის წინააღმდეგ განცხადება ყველა შემთხვევაში უნდა გააკეთოს. აქედან გამომდინარე, რომ შევაჯამო ის, რასაც ვამბობ, ანუ საქართველო უნდა აჩვენოს თავი დასავლური სახელმწიფოების, ასე ვთქვათ, კალათაში, მან მაქსიმალურად აქტიურობა ამიმართულებით უნდა გამოიჩინოს და მისი პოლიტიკა უნდა იყოს დაფუძნებული სიფრთხილეზე და არა შიშზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. როდესაც პოლიტიკა არის შიშზე დაფუძნებული, ამ პოლიტიკას არასდროს კარგი შედეგი არ მოაქვს. და როდესაც ეს არის სიფრთხილეზე დაფუძნებული, აქ ეს ამ ყველაფერს მიყავს სახელმწიფო მიზნისკენ. აწარმოოს ფრთხილი და ღირებულებით კომპონენტებზე დაფუძნებული პოლიტიკა და არა შიშზე დაფუძნებული, იმიტომ რომ თუ რამე სიტყვის აი რუსეთი გაღიზიანდება. ხო, აი აქ არის სწორედ წყალგამყოფი ჩემი აზრი.
ქავთან შორნა, ის ამოცანები, რაზეც ბატონი გიორგი ლაპარაკობს, შესრულებადია თუ არა ყველაფრის გათვალისწინებით, რასაც ხედავთ თქვათ პოლიტიკურ ასპარეზზე საქართველოში?
თითრამ მე მგონი რომ არის მიღწევადი და შესრულებადი.
ხედავთ ამის პოტენციალს?
ჯერ ერთი რომ აი რომ საქართველო იმით რომ ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცები არიან და ძალიან რთულ პირობებში. ანუ საქართველოს ასე რომ ვთქვათ, ბევრი საფუძველი აქვს იმისა, რომ ან უკვე არიან და ძალიან მნიშვნელოვან მისიაში იღებენ მონაწილეობას და ბუნებრივი ამ მისიაში მონაწილეობის მიღება ძალიან სერიოზულ ავტორიტეტს, ასე რომ ვთქვათ, ძენს საქართველოს ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს არ არის უბრალო ამბავი, ხო? ანუ რაღაც საფუძველი არის. ესე იგი ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით უკვე და ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში ჩაერთო თავის დროზე ჩვენი შეერაღებული ძალები, ხო? ქვეყნის სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება იყო ესეთი. მე მგონი რომ გასაგრძელებ, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვართ ჩართული მონაწილეობა და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და ურთიერთობების მეტსტაბილურობაში და მშვიდობიანობაში. ძნელია დღეს არი ლაპარაკო შიშზე, იმიტომ რომ ჩვენს ტყავზე გამოვცადეთ, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს კონფლიქტის და ომის და უბედურების სიმძიმე, ხო? თუნდაც აფხაზეთი დავიწყოთ, აი აფხაზეთიდან და შემდეგ 2008 წლის ომი, ხო? ძალიან ადვილია, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ძალიან მარტივად მოხდეს რაღაცა საბრძოლო მოქმედებების ამოქმედება, ასე რომ ვთქვათ, მითუმეტეს ასეთი სიახლოვე, ხო? პრობლემებთან, პრობლემურ რეგიონებთან. არ ვიცით, ამიტომ ძნელი არ ვილაპარაკე დავეთანხმე ბატონ გიორგის, რომ შიშს აქვს ძალიან დიდი საფასური, მაგრამ შიში საფუძველიც არსებობს, თუმცა ეს ხო ელემენტარულია, ვთქვათ, რაღაცა ერთ აბზაციანი განცხადების გაკეთება, ან ხარდაჭერის გამოცხადება. ამას ხო არაფერი განსაკუთრებული არ სჭირდება, ხო? ამას სჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამას სჭირდება სტანდარტები და პრინციპში ამას არ ჩიშთან და არ ციფრთხილესთან კავშირი არ აქვს, ხო? ანუ რა ძალიან უნივერსალურზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, რაც არის მეანი სიცოცხლის უფლება, რომელიც სადღაც ძალიან ახლოს ჩვენთან ირღვევა ეს უფლება და შეიძლება ხვალ ჩვენთანაც რაღაცა ეს რასაც ნიშნავს, ხო, გადატანის, აი სპილოვერის ეფექტი სავსებით შესაძლებელია დღევანდელ მსოფლიოში. ასე რომ მე მაინც მგონია, რომ შესაძლებელია აი ამ რაღაცა ოქროს შუალედის რაღაცნაირად დაცვა და იყოფნა, სადაც დღეს პროგრესული განვითარებული დემოკრატიული საერთაშორისო რაღაცა საზოგადოება და საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრი არსებობს. პატარა სახელმწიფოს რაღაცნაირად ეს დარჩენია მხოლოდ, რომ კეთილ სინდისიერად თამაშოს, ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე პარტნიორების გვერდით იდგეს და გააგრძელოს უკვე არსებული გზა ჩვენი წვლილის შესატანი ამ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში.
ამ მოსასრებას გამოთქვამს შორენა ლორდ-ქიფანიძე, პოლიტოლოგი და პოლიტოლოგი გიორგი რუხაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:44. სულ მალე მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away. From being close together from the start, we tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way. In a masquerade. Oh,
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგვცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნათია კაპანაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 25 დეკემბერს. დღეს კი 4 შაბათია, 21 დეკემბერი. განვაგრძობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებას. თავისუფლ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის პრესამ აქტიურად გააშუქა თურქეთში რუსეთის სრულუფლებიანი ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა. გაზეთმა კომერსანტმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია, რომლის მიხედვითაც მკვლელობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთისა და თურქეთის თანამშრომლობას სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში. სირია ეწერება სამკუთხედში. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ მოსკოვში მოლაპარაკება გამართეს რუსეთის, ირანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და რომ რუსი დიპლომატის მკვლელობამ ვერ ჩაშალა აღნიშნული შეხვედრა. გამოცემის დასკვნით შეხვედრამ აჩვენა, რომ ტერაქტმა გააქტიურა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა, რომელიც უმნიშვნელოვანეს ელემენტს წარმოადგენს მოსკოვი-თეირანი ანკარის სამკუთხედში. ფრაგმენტი სტატიიდან. სირიის დარეგულირების საკითხში სიმძიმის ცენტრი ინაცვლებს რეგიონში. ამასთან სირიის მომავალს განსაზღვრავენ რუსეთი, ირანი და თურქეთი, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი ინაცვლებენ მეორე პლანზე. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით მოლაპარაკების პროცესში შესაძლოა პირველად ჩაერთონ არამხოლოდ სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები, არამედ თურქეთისა და ირანის ხელშეწყობით მოქმედი ზოგიერთი შედარებით ზომიერი დაჯგუფების ლიდერიც. სტატიაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ანკარაში მომხდარი მკვლელობის გამოძიებაში ჩაერთო რუსეთიდან მივლენილი ოპერატიულ საგამოძიებო ჯგუფი 18 ადამიანის შემადგენლობით. გამოცემა ციტირებს თურქეთის პრეზიდენტის სიტყვებს: არავის მივცემ საშუალებას გააფუჭოს რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა. ჩემი და თურქი ხალხის სახელით ვგმობ რუსეთის ელჩის მკვლელობას, წვეული იყოს მკვლელი. ტელეფონით ველაპარაკე პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ეს იყო პროვოკაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა ორი ქვეყნის ურთიერთობისათვის ზიანის მიყენებას. ციტატის დასასრული. გაზეთი იზვესტია კი რუსეთში სუიციდის პრობლემის შესახებ წერს. სუიციდის მიხედვით რუსეთი ევროპაში მეცხრე ადგილზეა. ასეთი სათაური აქვს წამსგვარებული ინტერვიუს რუსეთის მთავარ ფსიქიატრ ზურაბ კეკელიძესთან, რომლის თქმითაც, როცა კრიზისი მწვავდება, ზღვრული მდგომარეობების რაოდენობა იზრდება. თუმცა კეკელიძის თქმით, გასული საუკუნის 90-იან წლებთან შედარებით რუსეთის მოქალაქეები უკეთ არიან მომზადებული და უკეთესადაც იცავენ თავს. რუსეთის მთავარი ფსიქიატრის თქმით, 2005 წლიდან სუიციდის დონე მნიშვნელოვნად შემცირდა. 2005 წელს რუსეთი მესამე ადგილზე იყო მსოფლიოში. ახლა რუსეთი ევროპაში მეცხრე, მსოფლიოში კი მე-14 ადგილზეა. ვითარება გაუმჯობესდა, მაგრამ მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, განსაკუთრებით მოზარდებში. წერს იზვესტია, რომლის პუბლიკაციის მიხედვითაც რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო აპირებს ააღორძინოს სამკურნალო შრომითი სახელოსნოები საავადმყოფოებში, სამჯერ შეამციროს საწოლების რაოდენობა ფსიქიატრიულ სტაციონარებში და განავითაროს ფსიქიკური გადახრების ამბულატორიული მკურნალობა. პოსტსიმართლის ეფექტი. გაზეთ ვედომოსტიში ასეთი სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, თუ რამდენად ენდობიან რუსეთის მოქალაქეები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს. ფონდ მედია სტანდარტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ რუსეთში იზრდება იმ რეგიონების რიცხვი, რომელთა მცხოვრებლებიც კრიტიკულად არიან განწყობილი მედიის მიმართ. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 13-დან 24-მდე გაიზარდა ისეთი რეგიონების რაოდენობა, რომელთა აუდიტორიის 40% ამბობს, რომ შეხვედრია მედიით გავრცელებული ტყუილი ან პროპაგანდა. მოსკოვში ასეთი აუდიტორიის წილი გაიზარდა 46-დან 52%-ამდე. მოსკოვის გარდა კრიტიკულად განწყობილი რეგიონების ჩამონათვალში ლიდერობენ პეტერბურგი, ორლოვის, მოსკოვისა და ლიპეცკის ოლქები. ყველაზე ლოიალური განწყობები კი გვხვდება ჩეჩნეთში, ყირიმში, ბაშკირეთსა და ჩუვაშეთში. სტატიის მიხედვით პროპაგანდა მოიტანა ის, რომ ხალხი აღარ ენდობა ტელევიზიას და სულ უფრო მეტი ადამიანი იღებს ინფორმაციას ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების საშუალებით.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგზელებთ ყოველგვირეული მუსიკალური პროგრამით. მისი ავტორია ბახო ხვიჩია.
ლეგენდის თანახმად, მე-19 საუკუნეში ვინმე მონა მელექსეს ბლუზურ ჰანგზე უთქვამს ნამდვილი ბლუზმენის ვაჟასეული პრინციპი. ჯობ მოკვდეს მშიერ ტიტველი, კვდებოდეს არ აგმინავდეს. ერთგვარი ქცევის კოდექსით შეუდგენია, რომლის თანახმადაც ბლუზი არა მაძღარმცონარეთა, არამედ უბედური, მაგრამ კერკეტი კატალი კაცების მოგონება გახდა. თუ კაცი მოჭმის ცხოვრებას გადაჰყოლია და უსამართლობა არ ადარდებს, თუ მჩაგვრებლისთვის ერთხელ მაინც საკადრისი პასუხი არ გაუცია და საკანში არ გამოუკეტავთ, თუ ბამბის პლანტაციებში წელში გაწყვეტილ სიკვდილი არ უნატრია და ცხვირპირში არც ზედამხედველთა როზგი მოხვედრია, მასზე მისისიპელი კაიყმა ნაკლებად ითქმისო. ხოდა დღეს ერთ ასეთ კაიყმაზე მოგახსენებთ, რომელიც ამერიკული მუსიკალური ოჯახის უსახელო და უსამართლოდ მიმიწყებული წევრი ბრძანდება. არა და მისისიპის შვილია, დელტური ბლუზის შვილი.
Well, I went down to heaven, then down. Went down in heaven, then down. Lord, angel, oh my Lord, went down in heaven, then down.
Robert Lee Burnside, Hammond Township. მისისიპის ნაპირებზე დაიბადა. სიღრმე ბამბის პლანტაციებში მძიმეშ რომაში, თევზის ჭერასა და საღამოობით ბლუზის ხეგინში გაატარა. პატრო მყარებელი არ მიყოლია გიტარაზე დაკვრა რომ ესწავლებინა, ამიტომ სმენასა და გულისთქმას მინდობილი მარტო წვალობდა ნაჯაფარი ხელებით. სოფლური ბლუზის ჯგუფში დაფთიანებული 18 წლის ხმაწვილი ოჯახთან ერთად ჩიკაგოში წავიდა ლუკმაპურის საშოვნელად. იქ ბიძაშვილი მადი ვოტერსი ეგულებოდა, რომელიც უკვე ჩიკაგური ბლუზის მეფე იწოდებოდა. ხოდა სახელოვანი ნათესავის წყალობით რობერტ ლიბერსაიდმა ქალაქის კლუბებსა და ლოთხანებში დაიწყო კონცერტების გამართვა. ისეთი ხვითო გამოდგა, რომ მისი უნიკალური თვითნასწავლი საგიტარო ხელწერით და უჩვეულო ფალცეტით პროდიუსერები მალევე დაინტერესდნენ. სადებიუტო ალბომის ჩაწერა შესთავაზეს და დიდ სცენაზეც დაპირდნენ არნახულ წარმატებას. თუმცა ზუსტად მაშინ, როცა ბედნიერი წამების მოახლოება იგრძნო, იმ ჩემი ცოდვით სავსეს ბედმა უყელა. ერთვაშად მოუკლა არტისტული კარიერისა თუ უკეთესი მომავლის იმედი. ერთ საღამოს, როცა ოჯახის წევრებთან ერთად დაღლი და ქამცული სახლში ბრუნდებოდა, გზად გალეშილ კუკლოს კლანელ ტიპებს გადაეყარა. შელაპარაკებას გნიასი და წყვიების წვილი მოჰყვა. მამა, ბიძა და უფროსი ძმა მის თვალწინ გამოასალმეს სიცოცხლეს. თავად კი სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. ამ ამბის გამო რობერტ ლი ბერნსაიდს ჩიკაგოში აღარ დაედგომებოდა. ცხოვრებაზე გულაყრები მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა. გულში თუ სულში რა ედო, ალბათ არ გახლავთ რთული გამოსაცნობი. შურისძიების ფიქრი მაჯლაჯუნასავით აწვა. სმა დაიწყო. მის დღემში მშვიდი და ლაღი, დაბღვერილი, გაფოყული დაიარებოდა. ხოდა ერთხელაც თავისი შავკანიანი მოძმის დამცირება ვერ აიტანა, გამოისარჩლა და მჩაგვრელს რევოლვერით გაუსწორდა. რობერტს მისისიპის ყველაზე ძველ და ნაკლებად საამო რეპუტაციის მქონე დაწესებულებაში, პარკმენის ციხეში უკრეს თავი. თუმცა ექვს თვეში გაანთავისუფლეს, რადგან მისი ნამოქმედარი აუცილებელ მოგერიებად მოინათლა. ახლა ერთ უნიკალურ აუდიო მასალას მოვისმენთ, რომელიც ამერიკელმა ფოლკლორისტმა ალან ლომაქსმა 1978 წელს მისისიპიში მოგზაურობისას ჩაწერა. რობერტ ლი ბერნსაიდის არტისტული კარიერის წამოწყების მცდელობებს ჩიკაგოში დაესვა წერტილი. როგორც თქვი, მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა, სადაც სიცოცხლის ბოლომდე ბლუში კლავდა გაკოტრებულ ოცნებებს. ის 90-იანების დასაწყისში გაახსენდათ, როცა რამდენიმე ეთნომუსიკოლოგმა სოფლორ ბლუზზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება გადაწყვიტა. მისისიპის ნაპირებზე კარდაკარ ეძებდნენ იმ გლეხებს, რომლებიც უკეთ გაუკვალავდნენ გზას ბლუზური სევდის ხლართებში. ამ გზაზე რობერტსაც სულ შემთხვევით გადაიყარნენ. ჰუკერისეული რიტმულ პერკუსიული ბუგისვლებით, ერთ აკორდზე აწყობილ 30-იანი წლების ქანთრი ბლუზს ელექტრონული ჟღერადობით ასრულებდა. ხოდა დოკუმენტური ფილმის წყალობით მსოფლიო მასაკოვანი ბლუზმენი ხელახლა აღმოაჩინა. რამდენიმე ომახიანი ალბომი ჩაწერა და გასტროლებით ევროპასაც გადაწვდა. საკვირველი ისიც გახლავთ, რომ 66 წლის რობერტ ლიმბერსაიდის მუსიკაზე ახალგაზრდები შეიშალნენ. რაც კი წარსულში სითბო, სიყვარული და დაფასება აკლდა, სამივე ერთად დიდი დოზებით დაატეხეს თავს. ჯეელობაში წართმეული ხალისით მოხუცმა კიდევ 10 წელს ისულდგმულა. მისი სიპელი გაიყმა 2005 წელს, 78 წლის ასაკში აღესრულა.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე.